Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji Visine slušat ćemo muziku italijanskih baroknih kompozitora. Orazio Benevoli, koji je živeo od 1605. do 1672. komponovao je duhovne, monumentalne, vokalno-instrumentalne kompozicije koje su ponekad uključivale i više horova. Jedno delo te komplikovane polifonije, na primjer, predviđa ni manje ni više nego 48 što instrumentalnih, što vokalnih linija. Benevoli je rođen u Rimu, otac mu je bio francuski krojač Robert Venuot, što je pretvoreno u italijansko Benevoli, postoji i varijanta Benevolo. Ovaj kompozitor je radio kao horski dirigent u više rimskih crkava, da bi nekoliko godina bio i kapelmajstor na dvoru nadvojvode Leopolda Wilhelma Austrijskog. Benevoli je u nekoliko navrata nosio i titulu gvardijana kongregacije Santa Cecilija. Umro je u Rimu. Kompozicije Orazia Benevolija su dakle često pisane za više horova, masivnog su zvuka i u monumentalnom baroknom stilu. Sačuvano je 16 njegovih misa pisanih za ansamble od 8 do 16 glasova. Večeras ćemo slušati Benevolijevu kompoziciju Salve Regina. Sljediće potom Misere Agnosche Te u dva dela, čiji je autor Leonardo Leo, kompozitor rođen krajem 17. veka, 1694. Živeo je do 1744. Muziku je učio na Napoljskom konzervatorijumu della Pietà dei Turchini, a profesori su mu bili renomirani kompozitori Francesco Provenzale, čiju ćemo muziku također večera slušati, i Nicola Fago. Leo je od početka svoje karijere komponovao opere, uporedo sa pedagoškim radom na konzervatorijumu i službom pri dvoru. Uprkos značajnim ostvarenjima na muzičkoj sceni, ipak je bio poznatiji kao autor crkvene muzike. Prvi je među kompozitorima Napoljske škole u potpunosti apsolvirao majstorstvo savremenog harmonskog kontrapunkta. Njegova crkvena muzika je zato ispolirana i dostojanstvena, logična pre nego strastvena i oslobođena svake sentimentalnosti koja je često bojila dela nekih drugih kompozitora. Posle Leove dvostavačne kompozicije čućemo Miserere, kompozitora o kojem znamo samo da se zove Donatello Coja i da je živeo na prelazu iz 16. u 17. vek. Konačno, a pre nego što drugi deo emisije ispuni niz duhovnih minijatura nepoznatih autora, čućemo i muziku profesora kod kojeg je učio Leonardo Leo, to je dakle Francesco Provenzale. On je živeo od 1624. do 1704., a u istoriji će ostati zabeležen kao prvi među napoljskim kompozitorima koji je počeo da komponuje opere. Bio je veoma uspešan i dobijao je mnogo porudžbina, a dela su mu se često izvodila. Ipak najviše se posvetio pedagoškom radu. Vrlo mali broj njegovih dela je sačuvan, nekoliko opera i brojne crkvene kompozicije. Bio je majstor dočaravanja emotivnih stanja u vokalnom izrazu velike lepote. Iz njegovog opusa čućemo delo Pange Lingva, a zatim, kao što rekoh, sledi niz duhovnih minijatura anonimnih autora. Slušamo ansambl Capella della Pietà de Turchini, a solisti su soprani Maria Grazia Schiavo i Patricia Bovi, alt Romina Basso i tenor Pino De Vittorio. Diriguje Antonio Florio, a snimak je sa koncerta održanog marta 2010. u Krakovu.
Thank you. Jesum benedictum, fructus ventris tui in nobis post hoc exilium, exilium ostende. Sopia, o dulcis, dulcis, Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo muziku italijanskih baroknih kompozitora. Među njima poznata imena su Orazio Benevoli, Leonardo Leo, Francesco Provenzale i Donatello Coja, a ostatak emisije ispunile su crkvene minijature anonimnih autora. Izvođači su bili članovi ansambla Capella della Pietà de Turchini. Solisti su bili soprani Maria Grazia Schiavo i Patricia Bovi, alt Romina Basso i tenor Pino De Vittorio. Dirigovao je Antonio Florio, a snimak je bio sa koncerta održanog marta 2010. u Krakovu. Emisiju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.